Sveta crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost danas je Aleksandar Arsenin, konsultant za bezbednost elektronskih sistema. Aleksandre, dobrodošao u emisiju. Ti si čest gost ovde kod nas, puno ti hvala što uvek nađeš vremena, ali eto, tema internet, kompjuter, odnos dece i roditelja je danas toliko aktuelna da prosto i kada bi svaki dan dolazio ne bi rekli sve što se mora reći. A evo, za početak, ovih dana po internetu kruži jedna šala, otprilike stoji ovako, da jedan dečačić non stop sedi pred kompjuterom, a otac mu kaže: pobogu sine, pa toliko si pred kompjuterom, da li ti uopšte znaš da napolju postoji neki stvarni svet? Dečak mu odgovara: zaista postoji, pošalje mi link. Da li su zaista deca danas došla u tu situaciju da ih stvarni svet zaista ne interesuje?
Ja prvo, pomaže Bog, i da vam se zahvalim što mi pokozna koji put izovete. Ovo je stvarno neistrpna tema. A ovu šalu koju ste ispričali i nije utoliko šala, više možda i tužna priča, obzirom da zaista veliki broj dece sada i ne zna da napolju i postoji te stvarni svet, i ne zna da postoje igračke koje su obične, koje su bez baterije, bez lampice, i ne zna da postoje drugari sa kojima se mogu igrati, nažalost, kažem. Tako da sve više dece vezano uz, ako ne direktno uz računar, sigurno vezano uz neko elektronsko pomagalo u obliku igračke. Znači, danas imamo i možemo na ulici vidjeti decu koja nose mamini, tati mobilni telefon i slušaju muziku, decu od 2-3 godine. I ja sam i skoro imao neku situaciju da vidim kao, pa kako da mu oduzmem kad on voli da sluša to. Znači, dete ima oko 4 godine, to dete. Prosto ne poverovati. Sada ću kritički
da nastupim. Ja se izvinjam što prekidam, da li je to zaista pitanje kako da mi oduzmem, ili meni kao roditelju je lakše da mu ne oduzmem jer će on da sluša i sam će se zabavljati, a ja mogu da radim šta hoću?
Pa ja mislim da su tu dve stvari. Prvo, ako mi pogledamo odnos deteta i od 4-5 godina i roditelji, i roditelj se pita kako da mu oduzmem, prvo, taj odnos je veoma diskutabilan. A drugo, i to ne želim da mu oduzmem, sigurno stoji, jer je lakše je definitivno. Lakše detetu poturiti tako neku igračku i on će biti miran, međutim taj mir je kratkotrajan. Prvo što je kratkotrajan je i na kratke staze, jer se dete zasiti tih igračaka veoma brzo, mnogo brže nego klasičnih igračaka, a drugo kratkotrajno je i na jedan malo duži period, jer će te brige kojih sada nema dok se dete igra kao malo uz neko tehnološko pomagalo, za već 2-3 godine biti ozbiljni problemi, prerašći u veoma ozbiljne i vaspitne, i socijalne, i društvene probleme.
Danas ćemo govoriti o tome kako kontrolisati decu, o tome šta je to dobar i loš internet. Ima tu i zaista onako baš strašnih stvari koje su pomagala savremena, recimo web kamere, pa se vrlo često govori o tome da devojčice na taj način zarađuju novac, a roditelji ne znaju, pa do pedofilije, pornografije i tako dalje. Ali evo da krenemo od nekih prvih dana detetovih. Mi čitamo da danas roditelji, evo to nisam znala, malo čas si mi rekao, da čak i bebe uče da komuniciraju sa internetom, počevo od gledanja filmova na internetu crtanih, pa onda jedu uz te crtene filmove, pa do toga da već sa 2 godine deca igraju neke igrice na kompjuteru u kojim roditelji ili baki i deki kupuju i vrlo su ponosni na to. kada bi dete, znači pitanje može da bude u kom uzrastu dete treba upoznati sa kompjuterom.
Pa, te kompjuter u mlađem i u dečjem dobu nije sam kompjuter, već je to neki medijski uređaj, to je DVD, to je televizor i tako dalje. Svakako i kompjuter kao ekran. U mlađem detetom uzrastu pričamo o tom ekranu u stvari. Da. Kompjuter je samo nešto što će mu pružiti tu sliku. Ali samim tim kompjuter tada postaje lagano i ideo zabave, da to postaje igračka, a ne alatka za rad. E sada, ja moram spomenuti kada postavite pitanje sa koliko godina, onda moram da spomenem istraživanja koje su radile institucije u svetu koje se ovime bave mnogo ozbiljnije i to su neka 10-godišnje istraživanja tih institucija gde se preporučuje da detetu računar ne treba do 12. godine. Znači, preporučuje se da dete ne sedne za računar pre 12. godine zbog sledećih stvari. Mi se uglavnom, kada pričamo o toj problematici, baziramo na jedan površni problem. Dete provodi vreme dugo, to je svakako problem. Igranje tih igara je loše, pričamo o gojaznosti, pričamo o tako drugim stvarima, međutim
o komunikaciji, socijalizaciji.
Upravo to, najmanje se priča o socijalizaciji, znači priča se o tim površinskim stvarima. Prvo, računar na dete koje u razvoju, či mozak stasa, organi, oči, čula, stasavaju, je veoma loš. Jer navikava dete na potpuno drugačiji način komuniciranja sa okruženjem. To je kada pričamo o čulima. Kada pričamo o fizičkom razvoju, možemo pričati naravno i o fiziološkim nekim fenomenima koji se dešavaju u telu deteta. To znači, postoje stručnici koji će ovo mnogo bolje od mene objasniti, ali ja ću iz moga, onako koliko ja sam upoznat sa tim. Gde dete sa 5 ili 6 godina koje drži miš u ruci ili tastaturu u rukama po 2-3 sata dnevno, jednostavno navikava svoje mišiće da se tako raspoređuju ta mišićna vlakna u rukama, jedan praktično neprirodan položaj ruku, zgrčena šaka koja drži miša ili džojstik ili tako nešto, mozgu postaje nešto sasvim prirodno i mozak praktično doživljava to je kao jedan sasvim prirodan položaj ruke. Naravno, to se odnosi na ostale mišiće, prirodne položaje tela, koje naravno nisu prirodni. Dete se pravilno razvija uz loptu, uz lastiš i uz trčanje, uz prirodu. Što imamo sa druge strane, taj ekran se opet posmatra površno s jedne strane, jer mislimo o programu koje dete trenutno gleda. Da li su to crtani filmovi, neke animacije, znači apsolutno nije bitno. Bitna je druga stvar koju mi ne primećujemo. Detetovo oko sazreva, oči mišići sazrevaju, ali sazreva i informacije u mozgu koja govori kako će se ti oči mišići pokretati. I to je pokazano, znači studije su neke pokazale u inostranstvu koje govore sledeće, da dete koje 2-3 sata dnevno provodi uz ekran, računam dete od 1, 2 ili 3 godine, jednostavno gubi mogućnost komunikacije. Mozak smatra da dete nema potrebu da priča. Ja sad banalizujem ovo. Ali samim tim dete ne uči da razgovara, mozak uči da samo prima neku informaciju. Sa druge strane, uči oko da nema potrebe da gleda trodimenzionalno, što se dešava u prirodi dok dete trči za loptom, na primjer, nego da gleda u jednu ravan. I oči mišići se potpuno drugačije razvijaju. Znači, to su neke stvari. To su jako ozbiljne stvari, sve ću vam kažem. Što se ovi posljedice tiče, interesantno je bilo da su Amerika naravno najpredniji u tehnologiji, ali su oni, s jedne strane, koliko ih možemo kritikovati, s druge strane imaju ogromna sredstva koje ulažu u istraživanja svih tih poremećaja kasnije koje donesu i tako dalje. Uloženi su milioni dolara da bi shvatili naučiti zašto deca u prvom i drugom razredu osnovne škole ne mogu da čitaju, zašto nemaju mogućnost da se koncentrišu na jedan tekst. I onda su mislili deca nemaju, jednostavno, rastresene su, ne razmišljaju o tom i tako dalje. Posle su shvatili da jednostavno dete ne može da dovoljno dugo drži fokus na slovima, na samom tekstu, na listu papira. I onda kad su dalje istraživali, znači to istraživanje ponavljam, trajalo 2 godine skoro, došli su do jednostavnog objašnjenja, dete gleda u ekran. i oči mišić se već za 2-3 godine ne razvije, tako da dete kada krenu u školu nema mogućnost onog brzog fokusiranja što svaki čovjek naravno ima. To je to prirodno, odnosno neprirodno okruženje sa druge strane.
Ovo je Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Slušajte nas i na našoj internet adresi www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com. Savjetujete da ljudi ipak vode računa i da decu ne postavljaju, rekli ste, do 10. 12. godine?
Pa ja mislim da generalno dete uopšte ne treba da koristi računar. Prevashodno računar je alatka za rad. Znači, dok ne bude imalo zaista potrebu da nešto radi na tom kompjuteru, dete tu ne treba računar. Sa druge strane, postoje ono opravdanje da, ali mi ćemo decu učiti. Ne samo da radi na računaru, nego računar sad postao kao pomagalo za učenje, što je po meni, po mojim nekim shvatanjima, a ima mnogo istomišljenika u okruženju, opet pogrešno. Znači, mi opet privikavamo decu da uče uz neku tehnologiju. Čitanje klasične knjige koja nema mnogo slika, mnogo grafike, postaje dosadno. A sada je čak i to dosadno jer ne postoji interakcija koja postoji na kompjuteru, uz multimedijalne CD-ove. A tako ćemo dete učiti da piše uz neku multimediju. I jednostavno pravimo veliku grešku. Mi stalno navikavamo to dete, učimo ga da mu treba dodatna neka informacija, dodatni neki podstrek da bi održalo koncentraciju. Na običnom čitanju.
Zašto onda koristiti učenje? Kada dete počne da koristi kompjuter, za šta ga onda koristi?
Pa dete treba da koristi računar, znači, kažemo, u racionalne svrhe. Naravno, prvo će početi da uči opet nešto uz računar, ali to ima granicu kad i šta. Pitanje znači da li uopšte dete treba da uči uz računar. Smatram da ne treba. Postoje klasične metode koje su mnogo prirodnije i mnogo brže praktično za učenje od računara. Sa druge strane, dete kada krene u školu, svakako će imati neku potrebu da sedne uz taj računar ako roditelji koriste. Mi smo svi neminovno sada za kompjuterima, da li na poslu, da li kući, skoro po pola dana, ali uglavnom je to namenski, ukoliko ga racionalno koristimo. Namenski sedimo uz računar. Odrasla smatra se da jedna odrasla osoba neće sedeti uz računar da bi igrala igrice, mada naravno i toga ima.
To se dešava,
sad, da. Deca koje gledaju roditelje koji igraju igrice na računaru i živaju u tome, to je totalno druga priča, to neće ni ulaziti. Međutim, dete može u osnovnoj školi početi, naravno, da se upoznaje sa računarom, nije to nikakav bauk. Ali treba da se zna gde su granice. Video igre nisu sredstvo za učenje bilo čega. Pogrešne konstatacije da će dete naučiti igrajući igrice, da će razvijati motoriku, da će razvijati reflekse, da će razvijati razmišljanje i tako dalje, neke brze intervencije da će imati ove razvijene. To je sve pogrešno. Znači, to je sve samo površno i na izgled. U suštini uopšte nije tako. Dete se uvlači u jedno stresno stanje kada igra te igrice. Znači, pričam o najbanalnijim igrama gde su neki likovi, znači prirodni likovi, gde nema ubijanja, gde nema nekih loših scena. Vidu igrice tipa Nodija i tako dalje. Šta se dešava? Dete pod stresom da reši zadatak u igri, dete pod stresom da histerično da odgovor na postavljenu situaciju u toj igri. Histerično grči tog miša, džojstik, skače po tastaturi, napeto je i tako dalje. I ta napetost, veoma brzo, znači ne pričamo o godinama, pričamo o mjesec do dva dana, ta napetost sazri u detetu do te mere da dete više ne zna kako da ispolji tu unutrašnju napetost. To je napetost odraslog čoveka, koju odrasli ljudi imaju zbog, da kažem, nekako stresnog života.
Što sigurno utiče i na fizičko zdravlje, duhovno također.
Na duhovno ne moram ni da spominjem, mislim, to neću ni da komentarišem o tom. Ali na fizičko zdravlje svakako, to je ono o čemu roditelji ne razmišljaju. Pa se mnogi pravdaju, da, on igra igrice 2-3 sata dnevno, što je apsolutno nije normalna situacija za jedno dete od 6 ili 7 godina. Zatim drugi odgovor je, da, ali on igra neke lepe igrice, uči kroz to. Niti su te igrice lepe, niti nuči. Znači, koliko god one bile benigne, da se tako izrazi, nisu dobre za dete koje odraste. Samo to već gledanje u monitor smeta, a da ne govorim koliko to utiče na duhovni razvoj deteta. I kasnije to dete počinje se otuđuje od svog okruženja. Što je ranije počelo da se upoznaje sa tim virtualnim svetom i da ulazi u njega, postaje na neki način i zavisno od tog virtualnog sveta, sve više se otuđuje od prijatelja, od vršnjaka i tako dalje. A sad nadalje taj model ponašanja u video igrama prenosi u stvarno okruženje, što je pokazano da vršnjačko nasilje ima direktne veze sa količinom igranja agresivnih igara na računaru, to je druga priča. Znači, samo da kažem, ne moraju biti uopšte agresivne igre. Mogu biti bilo kakve igre, ako se one igraju 3, 4, 5 sati dnevno, one stvaraju tu napetost koja se kasnije ispoljava u okruženju prema roditeljima, prema ljudima i
drugarima
koji su u okruženju. Tako. Dete u svakom slučaju gubi strpljenje. I nauči se nekim normalnim poimanjem stvari.
Verovatno treba pomenuti da tako dete mnogo ranije uvodimo u taj potrošački mentalitet, zapravo mu namećemo, pretpostavljamo da onda deca žele uvek neke nove i nove i nove igre.
Da, ovo ste zanimljivo spomenuli, pre par dana sam baš imao emisiju na tu temu potrošački mentalitet, globalizacije, tehnologije u porodici itd. Gospođa koja je sa mnom bila u emisiji to zanimljivo primetila kada je rekla sledeće. Mi naravno deci nudimo elektroniku od malih dana već. Znači kad su bebe pa imaju igračke na baterije, pa kad su malo veće opet imaju kuce, mace koje laju, skaču i tako dalje. Ja sam veliki protivnik svega toga i jedan odnos prema detetu, takav odnos prema detetu je praktično zapostavljanje deteta, gde vi detetu kupite elektronizovanu igračku i ovaj, igračka koja priča neke, čak veoma loše priče, zatim ovaj, pogrešno izgovorene reči, tako dalje, da ne govorim i te stvari, nego jedno veštačko okruženje, mi detetu nas ponudimo robota koji će u formi mede, koji će ga animirati. Dete prvo što to ovaj, veoma brzo izgustira. To traje mesec, dva, tri dana i ovaj, to više nije interesantna igračka. Zatim se detetu kupi sledeća igračka, nova. I to je to polago, što je tada koleginica pričala, polagano uvođenje deteta, malog deteta u potrošački mentalitet. E sad šta to znači sa duhovne strane, ako zanemarimo ovo? Znači da dete uči da potroši čoveka. Uči da potroši mamu, tatu i prijatelje svoje.
I da uvek bude nezadovoljno, da ne razvija biti sobstvenu kreativnost.
Upravo ja? To, znači oduzimamo detetu pravo, oduzimamo njegovu mogućnost da se on razvije normalno uz kreativne igračke. Izvođen je jedan eksperiment sa decom, pre dve godine u Engleskoj, čini mi se. Deci su, znači, podeljene su deca u nekoliko grupa i ponudili su im razne vrste igračaka. Od Lego kockica do onih jednostavnih drvenih kocka, krug, piramide i tako dalje. Do sve komplikovanih igračaka, tipa uradi sam, da dete mora nešto da se pomuči, sklopi, do tih kompjuterskih igračaka i robota. Pustili su decu da se igraju u grupama, posmatrili ih i tako dalje i na kraju je, da zaključim, ovo bilo osnovno pitanje, a koje su vama najdraže igračke? Znači, u ispitivanju bilo uključeno 70-ak dece predškolskog uzrasta. Sva deca su se odlučila, znači veliki broj, 90% su odlučilo za Lego kocke i za obične drvene kocke. Znači, kocka, lopta, piramida, pa da oni prave dvorce. Hoću da kažem kako dete sasvim jednim prirodnim instinktom shvate šta je njemu potrebno. Odlučuje se za tu igračku. A sve ove igračke koje se danas koriste, te modernije igračke, na baterije, sa lampicama koje animiraju decu, su praktično detetu nametnute igračke.
To su izbor roditelja.
To je izbor roditelja koji u tom potrošačkom...
Ili mišljaju ili...
Roditelj je uvučen u to potrošačko društvo o kojima smo malo pre pričali. I on nesvesno od deteta pravi isti takvog potrošačkog čoveka.
prodaji najnovija knjiga oca Gavrila, Predgovori blagoslov mitropolita Jovana, dostupno u knjižari Patrijaršije, Kralja Petra, broj 5, Beograd. I knjižari Atos, Nušićeva, broj 5, Beograd, Terazije, preko puta hotela Moskve. Svetogorac na internetu, kako virtuelni svijet postaje osvećeni prostor i duhovan, pročitajte u najnovijoj knjizi Duhovni razgovori, broj 2, oca Gavrila sa vjernicima preko interneta.
Zapravo koliko je tužan taj krug, roditelj provodi se više vremena da bi zarađivao, tu zaradu troši besmisleno, čak na štetu svog deteta, dete raste samo i zaista
i nema nikakvog rezultata.
Potpuno znači, tužnu sliku naše savremene porodice, realno.
Nažalost, tempo života, da kažem, utičemo naravno mi biramo taj tempo života, ali ne ostavlja nam mnogo prostora da se mi posvetimo detetu. Uslovno kažem, ne ostavlja mnogo. Ostavlja nam sat do dva vremena dnevno. Nekada i manje. Nije to svaki dan. Sve šta se tu provlači? Lakše je roditelju da kupi, da ga stavi uz računar i da igra igru, ili da mu kupi nekog medu robota, da mu priča priča i tako dalje, nego sam da učestvuje u toj igri sa detetom. E sad, hoću samo da povučem paralel. Zaista je problem sa vremenom nekada sesti sa detetom pa se sat vremena sa njim igrati. Ali nije nikakav problem napraviti izbor igračaka, jer dete će neminovno se samo igrati i uz Lego kockice
i
uz računar.
I trebalo bi da se igra, to je normalno.
Naravno, ali potpuno isto će biti samo uz Lego kockice i uz računar. I zašto mu se onda nudi računar? Znači, hoću da kažem da roditelj tu nema opravdanje. Roditelj je napravio jedan pogrešan izbor, svakako neće provesti vreme sa tim detetom. Ne osuđujem sad roditelje, možda koji nema vremena, ali osuđujem izbor igračaka koji je nametnu detetu. Dete u suštini tu igračku ne želi, ali ne zna da to izrazi. Naravno da će ga ta igračka animirati, međutim, ukoliko primetite da dete suviše brzo izgustira neku tu igračku, očigledno da on to ne želi u suštini. Deca se godinama igraju s jednim istim kockicama, znači kockice su za dečake neiscrpan izvor kreativnosti. Nikada ne mogu da dosede. Od nula godine, već tamo od jedne godine kad počnu pomalako da sklapaju, do 12 godina, 11-12 godina.
Ne znam da li je to bilo slučajno, ali moram da primetim, rekli ste, kockice su za dečake, zašto ne i za devojčice?
Ma ne, naravno, i za devojčice su, ja imam sina, pa
odatle
govorim. Za devojčice, naravno, a za devojčice, kada pričamo o tim stvarima za devojčice, na primjer, Ranko Rajović, direktor Mese, koji je bio gost u jednom mojoj emisiji, napomenuo, na primjer...
Arhitektan,
je on?
Ranko Radović,
arhitektan. Ranko Rajović. Da, on je direktor Mese Srbija i oni dosta su radili na razvoju dece i tom savjetovanju, gde kažu, za dečaka koji se razvije je lopta i... Da, lopta uglavnom i trčanje je osnovno sredstvo za razvoj deteta, dok je za devojčicu lastiš i to takođe trčanje.
Da, znači, to je sad postoje... posebna tema o odrastanju dečaka i devojčica. Tu bi se i različita mišljenja sigurno i pristupi mogli,
sigurno,
moglo bi se diskutovati.
Ali oko jednog ćemo se složiti, da. Najobičnije igračke, bez obzira na pol, će biti detetu dovoljni. Pa imamo dokaze da se deca igraju se sa parčetom papira, malo selete, pa i nečem što umeju sami da zalepe parčeka napa i tako dalje. Samo ako mi to dozvolimo, oni će i tekako, možda će u početku biti nespretni, ali za 3 mjeseca će praviti izvrsne kreativne stvari od običnog papira, malo selotepa i onih otpadaka koje mi bacamo.
I u prirodi, kada se nađu, vrlo brzo će deca napraviti
naravno
sami sebi igračke, ali
naravno,
to je opet... Posebna tema, pitanje je zašto se o tome ne govori više na našim mass medijima, zašto se ne naprave spotovi gde bi se roditelji upozoravali da li nema interesovanja ili trgovački lobi su više jak ili vi se time bavite vrlo ozbiljno, da li ste pokušali da radite na tome ili eto kada vas pozovu vi uvek učestvujete pa odradite svoje.
Ja ne mogu da ulazim u to da li je to taj trgovački lobby ili tako dalje. Verovatno, tema nije toliko zastupljena u medijima jer se opet ljudi danas bave, primetio sam da se porodice, znači mislim na roditelje, bave opet tim površnim stvarima.
Politika.
Znate kako?
I sport.
Da, dobro, svakodnevni život svakog od nas guši na svoj način i mi nemamo vremena niti toliko energije da razmišljamo o pravim stvarima. Međutim, to malo vremena što nam ostaje da razmišljamo, trošimo na opet površne stvari kada pričamo konkretno o deci. Evo, kad se dete rodi, šta je najbitnije za tu bebu koja je rođena? Da pogledamo malo stavove roditelja, majke, očeva i marketinga. Znači, bitno je koliko dete poraslo, koliko da mu raste kosa, da li je prohodao se 10 ili 10 i po meseci,
koliko je pojelo,
da li je sad progutao nešto, nije, da li je uveo šargarepu sa 3 meseca ili sa 4 meseca. To su strašno bitne stvari. Kažem strašno bitne pod znacima navoda. U stvari su apsolutno nebitne stvari. Mi tim ovo što ne bi trebalo toliko da se bavimo.
To je neki
pažnja,
priroda redosled. Priroda redosled. Osim ako nešto nije u redu. To
naravno,
da.
Bogu hvala. Većina dece je u redu i nema potrebe za tom paranojom da li uveo šargarepu sa 3 ili 3,5 meseca u svoj dnevni obrok.
Što bi rekli, treba biti opušteniji.
Treba biti opušteniji, odnosno, hoću da kažem, mi svoju pažnju kao roditelji fokusiramo na pogrešne stvari. Znači, brinemo se o tom spoljnom faktoru koji je apsolutno površan, a ne brinemo se da li je to dete dok smo ga uspavljivali provelo vreme gledajući u neki ekran da bi mu zamazalo oči i da bi ga zamađilo i da bi se on uspavao. Ne razmišljamo o tome kad već pričamo o tehnologiji, ne razmišljamo šta ćemo detetu sutra preko sutra ponuditi od kvalitetnih igračaka i kako ćemo njega napraviti jedno kreativno biće.
E sada malo da kažemo nešto o tome kako kontrolisati decu. Kada su već deca dovoljno odrasla, dobili su kompjutere, internet je uključen i deca zatvore vrata, u svojoj su sobi, ima puno primamljivih sadržaja, razno raznih, više loših nego dobrih, da kažemo, čak ima i pogubnih. Kako roditelj da kontroliše svoje dete na internetu?
Stare priče, znači to pričam ja, pričam i kolege iz MUP-a Srbije koje se bave visokotehnološkim kriminalom, znači to su neki univerzalni savjeti. Dete koje ima u svojoj sobi računar je u lošem okruženju. Znači, računar u detetoj sobi ne treba uopšte da postoji. Računar je zamenio neko sad i centralno čak mesto u kući, ali on treba da bude u dnevnoj sobi negde dostupan svima. Tako da dete kad radi na računaru, prvo, ukoliko to u nekoj dnevnoj sobi, ukoliko okruženje nije onako suviše intimno za to dete, neće ni imati volju da sedi satima uz računar.
Ali danas je puno kuća u kojima se u svakoj sobi nalazi kompjuter, otac ima svoj, majka, dete, svi imaju svoj kompjuter i svi su umreženi.
Postavlja se pitanje zašto to dete ima svoj kompjuter.
Ja znam dosta roditelja koji kažu ne smem da ga pustim, ja tu radim i treba mi za posao i dete će nešto upropastiti.
Da. E sad ja postavim pitanje šta to ne smem da ga pusti, šta će to dete upropastiti, odnosno na koji način onda dete koristi računar? Evo iz mog primjera, znači moj posao je izuzetno vezan za računar i ja lično provodim dosta vremena gledajući taj moj laptop. Moj sin trenutno još ne koristi računar, ali jednog dana kad bude počeo da ga koristi, ukoliko ga bude koristio kako treba, normalno, kao alat, nema šta da pokvari. Kako se računari kvare? Tako što se deci iživljavaju, jer to smatraju da je to igračka, pazite, to je igračka od 500 evra. Znači, pričamo zaista zašto je to sad igračka detetu. Opet je to pogrešan izbor roditelja, koji je računar detetu nametnuo kao igračku, a nije mu nametnuo nešto drugo kao igračku. Računar se kvari tako što se prikupljuju virusi s interneta. Računar se kvari tako što se instalira beskonačan broj nekih video igrica, pa se to sad dolaze drugari, pa se to igra, pa se to malo histerično igra po tom kompjuteru, pa se oni pokvari i fizički se pokvari i tako dalje. A računar koji se normalno koristi se neće pokvariti. Tako da to opravdanje isključuje izbor roditelja, što je detetu ponudilo pogrešnu igračku. Dosta skupu igračku i dosta opasnu igračku u današnje vreme. Osnovna je greška i televizor u dečjoj sobi, naravno. To svi znamo. A kamoli kompjuter? A kamoli još internet u sve to? I onda se dete zaključi u sobu i tamo je na internetu. I stara ona fraza, bolje da mi je kuća u svojoj sobi za kompjuterom, bar znam gde, nije na ulici.
Ne drogira se i tako dalje.
Da, ne drogira se. Međutim, on je tamo, imamo mnogo slučajeva. U svetu, naravno, na ogroman broj, ali veliki broj je ovdje u Srbiji, gdje su deca stradala upravo zbog toga. Znači, razni ljudi su pronalazili tu decu preko Facebooka, preko socijalnih mreža, preko ranije tih chat servisa i tako dalje.
Govorite o devijantnim ljudima.
Govorimo o devijantnim ljudima. Sa,
sajtove pedofilske i tako
pa
dalje.
Pa koji na svaki mogući način saleću decu. Vidite, imamo tu opseg dece od nekih 7 godina, na primjer, pa nadalje, kad oni već samostalno sedu uz računar i uz internet.
Koje su tu sve iskušenja i... koja... čekaju decu, da kažemo.
Iskušenja su, ako pričamo, ako nekako je, možda je ružna tema, ali definitivno najpopularnije, ne treba izbjegavati, ne treba bude tamo tema, tabu tema. Pornografija je najrasprostranjenija tema kada pričamo o deci uopšte i o tom devijatnom ponašanju. Znači, deca će tu krenuti da istražuju kad tad.
Znači, to je nama neminovno. Da devojčice iz svojih soba čak sa 10 godina prodaju svoje fotografije za porno sajtove za neki sitan novac.
To su, da.
Da li to zaista postoji kod nas ili su tu nekakvi podaci koji nam dolaze iz sveta?
Ja sam te podatke lično iznao skoro u medijima, znači to su neki regionalni podaci. Kada pričamo o tom krajnjem nekom godištu od 10 godina, to je najmlađa devojčica za koju ja znam da je to radila. Kod nas takvi slučajevi postoje.
Kako roditelji sajtovi, saznaju za to?
Ne saznaju što je najgore. Saznaju uglavnom policija, zato što postoji procedura. Policija prati određene ljude, prati određene sajtove i kada
ako
dođe
se to
do rešenja problema...
Kako onda pomoći tom detetu? Šta se savjetuje roditeljima? Onda obično roditelji negativno nastupaju, grade dete, pretpostavljam, kažnjavaju...
Kažem, da, grade dete i kažnjavaju. Da im kažem nešto, mene roditelji grade kad im kažem šta sve deca rade na internetu. Bez ikakvog razloga, nisam ničije dete optužio, nijednog roditelja nisam optužio.
Moje dete nije priču. Tako, da li je to zaista?
Da, moje dete nije tako. I znači roditelji se već bune protiv same ove priče o kojoj mi sada razgovaramo. A da ne kažem kad bi se upralo prstom i reklo da to je to, onda počinje zaista da bude problem. Problem je već ranije nastao. Problem je nastao upravo onda kad je detetu stavljen računar u njegovu sobu. Zato govorim o tome. Računar ne treba da je u detetoj sobi. Dete ne treba da ima svoj računar. Ukoliko ga normalno koristio, neće tatin računar pokvariti. S druge strane, pretpostavljam da ti roditelji nisu 24 sata uz računar, pa mogu detetu ostaviti pola sata da nešto pogleda kad je dete već u uzrastu kad treba da koristi računar. Znači, ni to vreme nije problem. Nego problem je ostavi me na miru. Ta fraza. Pusti me sada, idi ti radi nešto svoje, a mene to ne interesuje šta ti radiš, ono se, dete se zabavlja.
Sada stoji
Ovo je Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, emisija Mala crkva. Slušajte nas i na našoj internet adresi www.slovoljubve.com. Pišite malacrkva@slovoljubve.com.
Razni su izazovi. Od te pornografije koje kažem najpopularniji izazov, jer deca kreću sama da istražuju u tome, to je neminovno neko pubertetsko doba i to je nekako najvidljiviji način zloupotrebe dece, ali postoji niz nekih drugih načina. Ne smemo zanemariti broj sekti koje deluje na internetu i koje mođive deće su već na svoj način. Ne smemo zaboraviti razne organizacije koje se bave trafikingom, koje nude deci, naravno malo starijoj deci, dobre poslove u inostranstvu, zarade na ovaj način, putovanja, neke razmene.
Čak su i roditelji skloni da u tome podrže decu, ne znajući o čemu se radi. Našto da obrate pažnju roditelji kada dete poželi da putuje, ako je našlo nekakvu ponudu na internetu?
Pa evo, sad ću da vam odgovorim na to, to je zaista jako dobro pitanje. Samo da kažem još jedan dosta dobar faktor zloupotrebe dece, to su i medicinski medikamenti koji sada i devojčice i dečaci koriste, dečaci kupuju razne stvari da bi nabili mišiće, da bi se malo razvili, a devojčice da bi smršale i tako dalje. Znači, deci se prodaju ti medikamenti putem interneta, da li pouzećem, da li ovako onako, ali danas je Facebook jedna najpoznatiji kanal kako se ti preparati reklamiraju. To su zakonski dozvoljeni preparati, da se nalažemo, znači zakon tu ništa ne može. Ali to nisu ove medicinski opravdani preparati, niti količine koje
za mršavljenje, za koncentraciju, za stres i tako dalje.
Za spremanje ispita. Sad kad me pitate ovo malo pre, šta ćemo bilo pitanje?
Da, kako da roditelji kontrolišu ako dete recimo ide da radi u inostranstvo? Ako dete već ima 17-18 godina, roditelj će reći zašto da ne, inače malo zarađuju, zašto dete ne bi videlo svet i tako dalje.
To je dobro pitanje, ali kažem, dete koje je pronašlo tako sajt, takvu organizaciju, popunjava neki formular. Prvi taj korak je već rizičan. Popunjavanje formulara koji traži prilično lične neke privatne podatke, adresu, broj telefona, podatke o roditeljima, podatke o detetu u školi itd. Sad tu već možemo već postaviti pitanje. To dete uglavnom popuni bez znanja roditelja, već se prijavi i poslalo je te podatke. Realno, čim roditelj sazna da je dete tako nešto radilo, trebalo bi da stopira svaki sledeći korak i da proveri gdje su ti podaci otišli. Postoji mnogo organizacija koje će zloupotrebiti dete na razne načine. Već samim tim što zna privatne podatke, pa zna i gde dete stanuje. I u kojim firmama čak rade roditelji, kakvi je njihov socijalni status i tako dalje. Sad već možemo maštu da uključimo pa da vidimo kako se sve to sad može zloupotrebiti. Ali ukoliko roditelj je saglasan da to dete negde ode, naravno preka provera te agencije koja nudi takvu ponudu je neophodna. Roditelj ne može tek tako da poveruje tom sajtu i da kaže važi dete ti popunite.
Kako proverava ako je recimo to u inostranstvu, da li ovde postoji mogućnost da se recimo proveri u policiji ili u nekim drugim institucijama?
Uvek postoji mogućnost da se proveri u policiji.
Mogu li se nekim da se konsultuju kad govorimo o internetu, da li postoji neka institucija koja im može pomoći prosto da im ukaže na put kojim da idu?
Institucija u vidu, da kažem, neke baze podataka ispravnosti tih organizacija ne postoji. To je kao kada prodajemo, kao kada kupujemo stan. Da li ćemo kupiti nekretninu od jedne agencije, od druge, od izvođača radova i tako dalje. Znači, uvijek je to pomalo mačku u
rizično,
trafu. Uvijek je to pomalo rizično. A kada pričamo o deci, onda je naročito rizično. E sada, postoje metoda jednostavno provera. Treba vidjeti tuđe iskustva u radu sa tom agencijom. Ukoliko ta agencija ima naš sajt na srpskom, znači da je ona ovde nekako i registrovana. Ukoliko šaljemo dete preko određene agencije, ta agencija znači postoje, njihovi podaci u državnim institucijama, treba proveriti, pa ne treba se ograničavati, treba i u policiji proveriti. Vidite, danas se, kada kupujemo automobil, pa se proverava u policiji da li je automobil kraden ili nije, a ne da li ćemo dete poslati sa nekom agencijom na mjesec dana. Znači, ne treba se libiti svih metoda provera do krajnje granice, dok ne budemo zaista sigurni da je to prava odluka. Na kraju krajeva, ukoliko to normalna neka agencija, ona će imati i svoju adresu, i svoje neke ljude, imat će svoje zadovoljne korisnike i već ovaj tradicionalni način kako se proverava kvalitet nečije usluge. Znači, znaćemo za to sigurno. Međutim, postoji beskonačan broj stranih nekih udruženja i institucija koje nude takve usluge. Ja lično ne bi nikome verovao i svoje dete, ničije dete ne bi savjetovao da ide preko nekih stranih agencija koje mi ovdje ne možemo nikako proveriti. Znači, pazite, ja ne pričam, postoje ovdje asocijacije koje su u sklopu stranih univerziteta, koje su u sklopu nekih velikih grupa, ne pričamo o takvim stvarima, to su proverljive stvari. Pričamo nizu ovih manjih agencija koje nam nude sumnjive usluge, zaista možda su dobronamjerne, ali ja im za svaki slučaj ne bi vjerovao, bolje preventivno uticati pa to stopirati, nego se posle kajati ceo život, znači dete će stradati.
Kako dete vaspitavati da se čuva tih, da kažemo, loših sadržaja na internetu? Da li mu pričati, govoriti, možda mu ponekad i pokazati ili uvijek, koji pristup vi savjetujete?
Da,
ne pustiti to... dete da se samo suoči, nego ga pripremiti.
Pripremiti ga na to, pripremiti ga internet i uopšte i računar je isto kao i u društvu. Koliko god mi čuvali dete od loših stvari, oni će se neminovno u toku svog života sresti. Nažalost, već od najranijeg djetinjstva kada počne da se druži sa drugarima, tako i na internetu. I bolje mu odmah možda malo predočiti u kojoj situaciji može upasti. Naravno, u zavisnosti od uzrasta deteta. Od mene se najviše očekuje odgovor najčešće da se da neka tehnološka
uputstvo za upotrebu,
kako sad ograničiti kompjuter, kako instalirati neke softvere za pratnju, što ne kažem, to nije loše svakako, to ne može da obnovne, ali to uopšte nije rešenje. Znači, rešenje je u porodici, kontakt sa detetom i rad roditelja i deteta. Dete bi samo trebalo prepoznati te situacije. U svakom slučaju, ako već dete, znači, kad počne koristiti i računar, ne treba mu nuditi na primjer, igranje igara. Zašto to ljudi rade? To meni lično nije jasno. Zašto detetu ne ponuditi neke edukativne softvere, tako da kažem, koji danas ima na domaći proizvodnji, s koje će dete moći nešto i da nauči. Ima mnogo tih sad kvizova i raznih zanimacija za detu gdje će stvarno učiti neke
učenje
stvari.
Učenje jezika, matematike.
Upravo to. Kao kad pričamo o bebama, zašto im ponudimo medu na baterije, a ne ponudimo neku drugu alternativu, klasičnu alternativu igračke. Tako i ovdje u kompjuteru. Zašto mu nudimo igru, a ne nudimo mu neku enciklopediju interaktivnu gdje će zaista nešto uzeti da radi. Kada pričamo o internetu, roditelj je tu obavezan praktično da uputi dete u moguće rizike. Ne očekuje se od roditelja da bude IT stručnjak, niti je to moguće. Znači, ne treba roditelje sada poznaju vrhunsku tehnologiju, niti da se služe internetom i tako dalje. To je sasvim jedan normalan odnos. Kad dete ide na internet, a u slučaju da roditelji ne zna baš puno o internetu i tim stvarima, uvijek može da govori detetu kako nisu sve stvari dobre, kako svi ti sadržaji koji se čitaju, kao i časopisi, nisu sve niti za njihov uzrast, niti im treba vjerovati, kako postoji mnogo loših, zlonamjernih ljudi koji će im pristupiti, koji će im se lažno predstavljati i koji će im nuditi sve i svašta. Tako da dete treba naučiti praktično da samo sebi signalizira neku rizičnu, potencijalno rizičnu situaciju i naravno još bolje da taj signal pošalje i roditelju, da uputi roditelja šta se desilo, na šta je naišao i da ga roditelj dalje posavetuje. To je jedina moguća prevencija, realna prevencija. Svaki drugi softver, tehnološko pomagalo je, može, ali to čak u mnogo slučajeva, ukoliko je to špioniranje onako pod zabranom, pa javno pod nadzorom roditelja, može da stvori potpuno drugačiji efekat kod deteta.
Suprotan
efekat, da. Neki inat i tako dalje, ali na kraju, ako su deca malo starije, naći će drugara koji će tu zaštitu da prevaziđe. Znači, ni to nije uopšte sporna situacija. Tako da roditelj će opet biti prevaren. Bolje je ovakav iskren odnos, svakako.
search inside, are there any more tears to cry?
Don't you wonder why,
why you feel so alone all against the world? Change if not too late.
Kraju, upomenuli ste već sekte, da malo kažemo nešto o delovanju destruktivnih, satanističkih sekti, o tome se čini mi se manje priča nego ranijih godina, nekako imam utisak, a to su isto sadržaji sa kojima deca dolaze u kontakt. Da li ste taj deo interneta obrađivali, radili, da li to pratite? Kakve su posljedice?
Sekti na internetu ima mnogo. I sekte su dosta i razvile svoj, da kažem, marketing na tom polju. Tako da sad postoje sajtovi, kad govorimo o sektama, i za odrasle, i za decu, pa su tu i razne podgrupe, decu iz socijalno nesređenih porodica, decu iz bogatih porodica, decu bez roditelja i tako dalje. Znači, to su sve neki pristupi, prilično dobro psihološki i određeni profili. Najviše ih ipak ima na zapadnom tržištu, Bogu hvala, međutim ovi ni kod nas nisu ni Srbija nije ostala bez toga, tako da i kod nas na internetu ima dobar broj, da kažem, sekti na internetu koje nude deci svog nekog boga, da se tako izrazim.
Nisu sve od njih destruktivne?
Nisu sve destruktivne.
Ako dete dođe u kontakt sa destruktivnom ili...
Pazite ovako, sada kažem, nisu sve destruktivne, mada neki i jesu. Ja se ne mogu konkretno da spominjem sekte, ali se za njih zna koje rade. Konkretno, jedna od poznatijih sekti ovde u Srbiji koja je i dalje deluje, ona čak i zakonom zabranjena, ukinuta kao organizacija, i dalje deluje na internetu i vrši svoj uticaj, na primjer slanjem e-mailova. Tako imaju e-mailove, vidim, namenjene odrasloj populaciji.
Vezana baš sekta za internet i kompjutere koja je zabranjena u Nemačkoj, je Scientološka crkva.
Zabranjena kod nas sekte Sanatan. Zakonom zabranjena.
Ali
i
postoji,
još
da.
Postoji, na primjer. I ja sam sam svedok nekih ljudi koji su pristupili toj sekti isključio preko interneta, tako što su prvo počeli da dobiju mailove, onda su počeli da im veruju, a onda su počele druge stvari. Pa su sad ti ljudi, evo, nažalost, i po 10 godina su neki u toj konkretnoj sekti sasvim zadovoljni. Nasmijeni i zadovoljni. Ne shvatajući u kakvoj se poziciji nalaze i šta su učinili da bi došli na taj nivo u toj sekti. Govorimo na primjer, o čovjeku koji je tada imao 26-27 godina, kad je pristupio sekti, kad je počeo sve to da veruje. Postoje dosta destruktivne sekte, ili da kažem, nazivaju ih i organizacijama. Na primjer, dobra poznata organizacija za to pubertetsko doba je ova emo grupa, takozvana Emotions. To je grupa koja prikuplja decu, potpuno drugačije gledaju na svet. Depresivna su, sve loše, ništa nije dobro, nikad neće biti dobro i tako dalje. Ta deca su i ovako na ulici prepoznatljiva, sa grubom šminkom, crna šminka, mnogo, mnogo destruktivnosti se vidi u njima. Hoću da kažem da je prošle godine kod nas sprečeno su dva samoubistva koje su trebalo online da budu izvršene. Znači, jedno dete iz Beograda, jedno je iz Čačka, čini mi se, ako se ja dobro sećam. Znači, to je policija uspjela da spreči. Dogovoreni su samoubistva par meseci još ranije. Samo se čekao signal kada će, da im se pošalje signal preko interneta, kada će ta deca da upale svoju web kamericu i da izvrše taj čin.
Roditelji ništa nisu znali o tome, jel?
Roditelji ništa nisu znali. jedno možemo čitati na internetu. Također ovaj neke druge situacije koje su se desile, gde kažu, dete od 18 godina, momak, sedeo sa roditeljima, ručali su, u jednom trenutku je ustao sa stola i otišao u svoju sobu, zatvorio se u sobi. Nije ga bilo neko vreme. Kad su roditelji otišli po njega, znači umeđu vremenom primio telefonski poziv. Kada su otišli po njega, on je skočio sa 10. sprata. On je samo čekao telefonski poziv, taj impuls. Posle se otkrili da on bio u kontaktu sa jednom sektom putem interneta i tako dalje. Znači, to su strašne stvari koje se dešavaju kod nas u Srbiji. I šta je tu sad problem? Problem je što ljudi u to ne veruju. Kao što ne veruju da se neke devojčice bave online striptizom, pornografijom i tako dalje. Da prodaju svoje slike preko sajta. Tako ne veruju da postoje sekte i da se to njihovoj deci neće desiti. A to se dešava deci kada imaju svoj kompjuter, kada su van kontrole roditelja, kada su iza zatvorenih vrata. Ja volim često na drastičan način da pričam o ovome, upravo da bi probudio neki impuls kod tih roditelja da shvate da to postoji. I od toga ne treba bežati, nego treba primiti k znanju i kad imamo dete, uputiti ga u sve te rizike.
Ako roditelj primeti po nekim spoljnim znacima po ponašanju deteta, što bi verovatno trebalo ako da posmatra svoje dete, razgovara sa njim, da mu postane nešto čudno i sumnjivo, da ako se čak i utvrdi da je dete pristupilo nekoj od tih destruktivnih sekti, kome može da se obrati?
Jer obično, jedini i posljednji način, da, znači jedini i posljednji, ponavljam. Kako sad tu u praksi
funkcioniše? Jer roditelji uvek urade, uglavnom, da ne kažemo uvek, pogrešnu stvar. Grde dete, zabranjuju mu, onda dete jedva čeka pobegne od kuće, na drugom mestu ga sačekaju širom otvorenih ruku, kao sa puno ljubavi, koja se uvek završi na pogrešan način.
Uglavnom, tako rešavanje stvari svakako, koje sami ste rekli, ne dovodi do rešenja, nego šta se dešava u praksi. Koliko roditelj primeti znake pripadnosti, bilo kojoj organizaciji sekti, te čudne znake. To je sad klasična forma. Tu treba prijaviti, ne treba čuvati. Zašto treba prijaviti? Prvo, odgovornost prema svom detetu i porodici. Drugo, odgovornost mali prema društvu. Uglavnom su u pitanju celi lanci koji uvlače hiljade dece u tu situaciju. I kod nas u Srbiji i u inostranstvu. Prijavljivanjem tih slučajeva često dovodimo do situacije da se ti lanci prekidaju.
Roditelji se nekad bore da će imati posljedice.
Neće roditelji imati nikakve posljedice. Mnogo se ljudi bore. Ja sam pričao sa ljudima, stručnicima iz Centra za socijalni rad i tako dalje. Oni kažu meni, roditelji se boje da prijave situaciju, misleći ćemo mi oduzeti dete. To su žene koje se brinu kada postoji problem u porodici. Kaže, mi samo hoćemo da ih posavetujemo. Ništa se drugo ne radi, ali prijavljivanje policiji takvih slučajeva može samo da pomogne detetu, društvu, da se razbije lanac. Situacija je sledeća, pošto su to kompletni lanci. Jedna krivična prijava je dovoljna i detetov računar. Ne kao dokazni materijal protiv deteta, nego samo kao sudski jedan opravdani materijal koji će dokazati da tamo negde sa druge strane žice postoji organizacija koja nagovara dete na određene stvari. I kao takav dokazni materijal, tu porodica nije uvučena u nikakvi proces, u ništa. To će samo forenzički poslužiti da se prekine lanac i da se dođe do onih osoba koje to organizuju sve.
Ima li roditelja koji se javljaju?
Pa ima roditelja koji se javljaju. Kažem, ja verujem da je to mali broj roditelja i dalje. Verujem da postoji mnogo veći broj, obzirom ako statistički pogledamo postojanje sekta, uticaj na decu, korišćenje dece na internetu i tako dalje. Verujem da je to mali broj roditelja. Također mali broj za one koji mi i znamo da su pristupili nekim organizacijama. Najčešće se to završi tako što se u stvari ni ne završi. Dete upadne u neku sektu, već u toj organizaciji roditelj ni ne prijavi to nigde. Tako da mi za dosta slučajeva i ne znamo, a mogu se sprečiti. I jedino je rešenje, u tom slučaju ponavljam, prijava policijskoj službi. Znači, postoje jako dobre službe koje funkcionišu itekako na jednom savremenom, dobrom tehnološkom nivou ovde u Srbiji, koje rešavaju te stvari. i bit će i roditelji zadovoljniji i to dete i tako dalje. Znači, ti lanci se moraju prekidati.
I evo na kraju da zaključimo šta bi se moglo reći roditeljima kada govorimo o deci internetu. Možda onako zvuči kao parola, ali trebalo bi otprilike tako. Budite sa svojom decom, pričajte, volite ih.
Jedino to. Budite sa svojim decom, što ste vi rekli, ovaj, nema potrebe nametanje računara u njihov život. Znači, uglavnom, dete vidi da drugar ima računar, pa hoće i on, pa igra igrice i tako dalje. Roditelj ne treba da podlegne tim detetovim željama. Kao imaju njegove drugare, pa će se on osjećati, ne znam, zapostavljeni drugačim i tako dalje. Znači, neko on, kad ode kod drugara, ako će igrati igrice, neko odigra tih pola sata igricu. Neće to detetu škoditi. Više će mu škoditi ako mu udovoljimo toj njegove želji, pa mu i mi još kupimo računar. Pa će onda se uvuče u kompletno taj virtualni svet. Spomenut ću da ovaj roditelji koji tako nešto dopusti deci i rizikuju da im dete postane zavisnik od tog virtualnog sveta, od potpuno drugačijeg poimanja svog okruženja, od menjanja njegove psihe, razvoja i tako dalje. Znači, roditelji jednostavno treba da prati svoje dete i na što je stalno pozivno, vratimo se nekim tradicionalnim vrednostima. Znaju se igračke koje su za decu, a znaju se šta su alati za odrasle, a računar je alat za odrasle, nije igračka. Tako da ovaj tako treba da predstavimo to detetu. Internet nije igračka, to je takođe alat. Što ga i odrasli zloupotrebljavaju ili upotrebljavaju na pogrešan način, to je već drugi problem. Tako da ovaj povratak nekim osnovnim tradicionalnim vrednostima i vaspitanju dece i komunikaciji sa decom, to je jedino rešenje.
Evo, lepo je vreme, treba izaći sa decom u prirodu.
Bicikl, lopta, drugari.
Bila je ovo emisija Mala crkva, slušali ste Aleksandra Arsenina, govorili smo o deci i internetu. Prijatan dan i gospod neka vas čuva, želi vam Ljiljana Sinđelić-Nikolić, autor i voditelj emisije.
U prodaji najnovija knjiga oca Gavrila, Predgovor i blagoslov mitropolita Jovana, dostupno u knjižari Patrijaršije, Kralja Petra, broj 5, Beograd. I knjižari Atus, Nušićeva, broj 5, Beograd, Terazije, preko puta hotela Moskve. Svetogorac na internetu, kako virtualni svijet postaje osvećeni prostor i duhovan. Pročitajte u najnovijoj knjizi Duhovni razgovori, broj 2, oca Gavrila sa vjernicima preko interneta.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.